Picha namba 16. Jo-Midian ne gin joma ng'eny mane ok nyal kwanre. To Gideon ne nigi ji 300 kende. Gideon nopogo ogandane e sidienje adek. 100, 100, 100. Kendo nomiyo jotelo mag ogendni adekgo taya mar nyangile kod trumpet migoyo. Kendo kinde mag otieno, Gideon gi joge noluoro kama ne jo-Midian nitie. Jo-Midian ne nie hoho, to jo-Gideon noluoro ewi got duto. Kendo nonyisogi ni gitim mana gima notimo. Nowacho nigi ni kagoyo tarumbetana to ubende ugo maru. Kendo ni ugo koko gi duondu mamalo mogik. Ligangla mar Nyasaye to gi mar Gideon. Ligangla mar Nyasaye to gi mar Gideon. Ligangla mar Nyasaye to gi mar Gideon. Bang'e uneg maeu. Machiegni kadier otieno, ng'ato ka ng'ato norito mondo ne ranyisi. Kane Gideon onego tache, kendo moweyo ogo trumpet mare, ji duto notimo kamano. Kendo Nyasaye nomiyo wasikgi obedo ka pachgi ogwenyre, mane gichako gore giwegi giwegi. Ne gichako ringo ka gidhi mabor. Chieng' moro Nyasaye notimo nogandano gima pok ne gineno. Inyalo bende paro dhi gori gi jalweny kigoyo tarumbeta kendo igoyo taya. Ne ok uting'o kata ligangla kata achiel. Inyalo neno gima timre ka Nyasaye ni korwa. Samoro waparo ni wan monego wakony Nyasaye kor mondo Nyasaye ma mondo okonywa. Samoro waparo ni wadwa timo gik mabeyo ni wan wawegi moloyo timo gima Nyasaye madwaro. Mamomiyo nyakwa wen Nyasaye thuolo mondo en mondo otel ni ngima kore kwa nuang kaka wanyalo wuotho. E kinde moko wanyalo paro ni ere kaka wanyalo loyo gima chando e ngimawa ni. Kata ka wan matin kendo wayomyom, ok wadeo, to ka Nyasaye ni korwa, ok wanyal dhawo gi jachien ka onge konyo kuma Nyasaye korwa. To dhi nyime kichiko iti kendo abiro nyisi kaka wanyalo loyo jachien.